6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji pozvao je stranke u Srbiji da učestvuju na predstojećim izborima. On je na konferenciji za medije posle razgovora sa predstavnicima parlamentarnih partija kojim su prisustovali izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i poslanica Tanja Fajon, rekao da su došli u zajedničku misiju da se obrate svim parlamentarnim i van parlamentarnim strankama i da zatraže da dođe do zajedničkog imenitelja radi ubrzanja procesa evropskog približavanja i reformi. Varhelji je naveo da predstoje slobodni i fer izbori i poručio da će pozvati stranke koje ne učestvuju u dijalogu da se vrate za pregovarački sto. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da na njega niko ne može da izvrši pritisak ni kada je reč o predloženom spuštanju cenzusa za parlamentarne izbore sa 5% na 3% i ponovio da je to urađeno u skladu sa demokratskim načelima kako bi bio poboljšan demokratski ambijent i reprezentativnost. Navodeći da su predložene izmene zakona sada pred poslanicima u parlamentu, Vučić je dodao da je predloženim izmenama pomeren cenzus za manjinske partije kako ništa ne bi izgubile, kao i da u tome najviše može da izgubi najveća partija, odnosno Srpska napredna stranka. Radnici rudnika Cijin Bor Koper u Boru, koji su se nedavno vratili iz Kine gde su bili povodom kineske nove godine, provešće u karantinu 2 sedmice zbog straha od koronavirusa, od kojeg je do sada primilo 618 osoba, a zaraženo njih više od 28.000, navode pojedini mediji. Zaposlenima iz provincije Hebei, koje je žarište smrtonosnog virusa, zabranjen je povratak u Srbiju. Iz kompanije Cijin Bor saopštili su da će, radi predostrožnosti, svi povratnici iz Kine u Srbiju biti izolovani u karantinu 14 dana od dolaska. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je grupa migranata koja je sinoć otišla na granični prelaz Kelebije kako bi prešla granicu sa Mađarskom izmanipulisana i da zapravo ni ne znaju zašto su došli tu. Nekoliko stotina migranata koji su se organizovali preko društvenih mreža došli do graničnog prelaza Kelebija, gde su ih sačekale barikade i mađarska interventna policija. Neke nevladine organizacije su im pokazivali slike autobusa koji prolaze kroz ove granični prelazi gde ih svi veselo dočekuju, istakao je Vulin. Liti u znak protesta protiv usvojenog zakona o slobodi veroispovesti i organizovane su i sinoć u više crnogorskih gradova. Građani su na ulici izašli u Podgorici, Baru, Nikšiću, Kotoru, Pljevljima, Herceg Novom i Bijelom polju. Policija je inače promenila raniju odluku i nastavila je da obezbeđuje litije koje su prijavljene u skladu sa zakonom. Protestne šetnje se od Božića u Crnoj Gori organizuju 2 puta sedmično, četvrtkom i nedeljom. Sport. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za plasman olimpijske igre košarkačice Srbije poražene su u Beogradu od Sjedinjenih Američkih Država s 88-69. Sljedeću utakmicu naše košarkačice igraju sutra protiv Nigerije. A u 24. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 18 časova gostuje ruskom Himkiju. Temperatura vazduha u Beogradu 2 stepena, u Novom Sadu 1, u Nišu minus 1. U celoj zemlji danas promenljivo oblačno, na jugu i u centralnim predelima moguće susnežiti sneg, na severu bez padavina. Temperatura do 8 stepeni. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode. Časova i 5 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Na tri vode, Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Taman sam hteo da kažem da nismo u minusu kao juče. U Novom Sadu je 1, a u Nišu
Minus jedan. Ka, to ti je tako, uvek smo u minusu.
Ali to je onda za dlaku.
Da, da. A to, a pošto zaista, evo, došao sam pešice do studija, potpuno je mirno. I uopšte se nema osjećaj zaista hladnoće. Objektivni minus jedan nije neka hladnoća u odnosu na prošlo juče jutro, kad je zaista duvalo, padao sneg, je potpuno je mirno, dakle nijedna grančica se ne pomera, tako da je prijatno vreme, u stvari jako je minus. E sad, taj minus je svuda nekako kod nas, ponovo kad pogledamo u novčanik i na račun, to je uobičajena stvar.
E, a kada mi reče vremenu u Beograd, blizu, boga mi, ali plus 2 stepena ovoga jutra, prijatno je. Jutro, kažu meteorolozi, danas promenljivo, ali nadamo se da će biti više sunca i za vikend.
Biće.
Danas je 7. februar, svetski dan mikrohirurgije, a smešna strana 7. februara kaže da je danas dan žvakaće gume. Aha. Osim toga, verovali ili ne, danas je dan periodnog sistema elemenata. Tako da je, imaju i oni svoj dan, da. A svakog prvog petka u februaru je dan kada se nosi nešto crveno. Nisam. Sad ja pretpostavljam da Nada tu možda može nešto da pomogne, mada ja sam i daltonista, tako da sam u stvari odličan za radio.
Ti stalno nosiš nešto crveno.
Ili crno.
Da, da.
E, tu mogu da pomogu.
U svakom slučaju, imamo dosta tema sa kojima ćemo se baviti. Ja jedva čekam da nam se pridruže kolege iz Banja Luke, pa ćemo da pričamo o kafi. A na početku slušamo malo muzike i posle toga, naravno, po čemu je još interesantan istorijski, pogotovo ovaj 7. februar.
Dobro jutro.
Dobrodošli.
Ovde Radio Beograd. Start! has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. februara 1864. godine u Beču je preminuo Vuk Karadžić. Od 1807. do 1813. godine bio je pisar i sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Posle propasti ustanka 1813. odlazi u Beč, gde je uz pomoć Jernaja Kopitara radio na reformi srpskog jezika i pravopisa i sakupljanju narodnih umotvorina. Vuk je sastavio prvi bukvar na narodnom jeziku koji je štampan 1827. godine. Objavio je i prvi prevod Novog Zavjeta na srpskom jeziku.
U početku biješe riječ i riječ biješe u Boga i Bog biješe riječ. Ona biješe u početku Boga. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj biješe život i život biješe vidjelo ljudima i vidjelo se svijetli u tami i tama ga ne opuse.
Na današnji dan 1899. godine u Ubu je rođen Radomir Raša Plaović, jedan od najistaknutijih pozorišnih umetnika u Srbiji. Bio je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Autor je nekoliko vrednih udžbenika za glumu i režiju. Slušamo kako je Raša Plaović govorio o pozorištu i novim medijima.
Ovi, kako se to savremeno kaže, medijumi, televizija, film, radio, ne dovode u krizu pozorište. Mašina se koristi, upotrebljava, ali ono što je unutra u čoveku ostaje u njemu. Prema tome, pošto pozorište ide iz čoveka i vezano je za čoveka, nije ono u krizi zbog ovih fenomena.
7. februara 1913. godine u Sarajevu je rođen dirigent i kompozitor Oskar Danon. Najznačajnija su mu dela Kozara, Neznanka i mnoge masovne pesme. Oskar Danon je 1944. godine formirao prvi orkestar Beogradske filharmonije i priredio prve koncerte u pozorištu i na Radio Beogradu. Slušamo sećanje Oskara Danona o nastupu Beogradske opere u Parizu 1957. godine.
Nismo mi mogli očekivati apsolutno da će se to dogoditi što se dogodilo, jer sve kritike su bile pozitivne, a publika je bila oduševljena. A naročito je bilo interesantno da je u nekim novinama bilo napisano živio masne na beogradski način. Znači da smo mi tada nešto značili u pogledu noviteta, a to je da smo se oslobodili naftalina na pozornici, da smo se oslobodili velikih dekora, da nismo išli zatim da pokažemo svetu nekakvu pompu, nego baš suštinu jednog dela. Dakle, sa Don Kihotom mi smo pokazali da je teatar, odnosno opera, scenska umetnost.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je filozof Mihajlo Marković, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je predsjednik Jugoslovenskog društva za filozofiju. Jedan je od organizatora Korčulanske letnje škole na kojoj su 60. godina prošlog veka učestvovali najpoznatiji filozofi i sociolozi sveta. Predavao je na više evropskih i američkih univerziteta. Slušamo kako je Mihajlo Marković govorio o filozofiji.
Osnovni zadatak filozofije je da kritički analizira ova ograničavajuće, parališuće, otuđujuće uslove jedne istorijske situacije, da pokaže teorijski kako ti uslovi mogu biti prevaziđeni i da ukaže na puteve praktičkog angažovanja u ovom oslobađajućem procesu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćupović.
neću srebro, neću zlato, ni bogatstvo cijelog svijeta, hoću samo da me ljubiš ti. Neću mjesec, neću zvijezde, niti sunce da me grije, tvoga neba želim sjaj. Ti si srebro, ti si zlato i bogatstvo kojeg nema mog života, smisao si ti. Budi moja sjajna zvijezda, dio neba kojeg trebam, nježnosti mi svoje daj. Meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti čežnjo duga. Trebaš ti da me vodiš, meni trebaš ti za ljubav. Meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti čežnjo duga. Trebaš ti da me vodiš, meni trebaš ti za ljubav. Ti si srebro, ti si zlato i bogatstvo koje nema mog života, smisao si ti. Moja sjajna zvijezda, dio neba kojeg trebam, nježnosti mi svoje daj. Meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti čežnjo duga. Meni trebaš ti da me voliš,
časova 18:30, jutarnji program na Tri vode i rubrika Prilistavanje štampe. Krenućemo od Niša preko Beograda i na kraju Dnevnik.
Da, u Nišu se juče održala godišnja konferencija uprave carina na kojoj su predstavljeni rezultati rada i, kako je rekao direktor Miloš Tomić, rezultati naplate dažbeno pokazuju da carinska služba iz godine u godinu puni gotovo polovinu državnog budžeta. Pa sad tu imamo neke silne milijarde naplate, tako da je 2019. godinu budžet naplaćen na 653 milijarde dinara ili 5,5 milijardi evra, da je više od 565 miliona evra uplaćeno u odnosu na 2018. godinu. Kažu još iz uprave carine da će se nadaju da će ta naplata biti mnogo veća kad budu uveli takozvanu e-naplatu te carine, i njihov rad je, kažu, jako, jako dobar. A što sam ja još izdvojio iz današnjih niških novina je to da je jedinstveno međunarodno internet takmičenje Konstantin Velike pomerilo svoj rok za prijavu na još 10 dana. A kakvo je to takmičenje? To je internet takmičenje iz 19 discipline iz oblasti umetnosti, muzičke i primenjene umetnosti, od kamerne muzike, duvačkih instrumenta, gitare, klavira i tako dalje, kudačkih instrumenta. Žiri ocenjuje kandidate putem video snimaka, radova ili rezultata testa i donosi odluke o nagrađenima. Svi nagrađeni dobijaju diplome. U okviru svake discipline određuje specijalna nagrada pod nazivom laureati discipline. Inače, gala koncert i izložba na kome nastupi laureat i takmičenje organizuje u okviru proslave slave grada Niša, Sveti car Konstantin i carica Jelena od 1. do 3. juna svake godine, kažu iz Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, koji su organizatori ovog takmičenja, pa eto mogućnosti da se ljudi prijave ako imaju nešto interesantno, ne samo odavde, nego iz celog sveta.
Politika na naslovnoj strani piše pravdanje troškova za prevoz bez zakonskog osnova, mesečna, dnevna ili karta za jednu vožnju u javnom prevozu, računi iz taksije ili za gorivo sa pumpe u slučaju korišćenja sopstvenog vozila do posla. Sve to zaposleni u preduzećima u Srbiji prikupljaju, predaju administrativnim službama u slučaju da to poslodavac od njih traži, da bi izbjegao dodatno porezivanje obavezne naknade ovog troška zaposlenima. Sindikat pravosuđa Srbije ističe da je pravdanje troškova prevoza besmislena obaveza, mišljenje Ministarstva financija, kažu, nije obavezujući i ne može biti iznad zakona, piše Politika. Također na naslovnoj strani: penzije uvećane od 540 do 7000 dinara, januarskim povećanjem od 5,4%, najviše će dobiti zapravo 30 penzionera čije su primanja oko 132.000 dinara, najmanje sleduje onima s minimalnom penzijom od 15.000, dakle povećanje od 540 do 800 dinara. Politika piše o tome kako je u ovoj sezoni zabeleženo oko 400 slučajeva teške akutne respiratorne infekcije koja je zahtevala hospitalizaciju u Srbiji, epidemija gripa u 4 okruga u Srbiji, ali dakle za 20% je manji ukupan taj broj obolelih u odnosu na prošlu godinu. Lane također oko 300 očeva bilo na porodijskom odsustvu, a tu je i tekst o tome kako je Srbija druga u svetu po dopunjavanju Wikipedije. Pričali smo o tome, dakle u ovogodišnjoj kampanji jedan bibliotekar, jedna referenca koja je trajala do 5. februara. Dodavani su pouzdani, kredibilni, već objavljeni izvori na članke koji postoje na srpskoj verziji Wikipedije. Dakle, naša zemlja zauzela drugo mesto. Iz novosti, evo, izdvajam tekst u borbi za potomstvo, pomoć bez ograničenja. Novosti pišu kako odmah posle najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi država parovima koji se bore da dobiju potomstvo mogla da omogući neograničen broj postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje i da to može da finansira. U Ministarstvu zdravlja su potvrdili ovom listu da je počelo zapravo razmatranje svih mogućnosti kako bi se ova ideja i realizovala, a tu i tekst ministar prosvete Mladen Šarčević o strategiji obrazovanja u narednih 10 godina. O ovoj temi možete čitati u tekstu pod naslovom Srednja škola biće obavezna. To su neki od naslova iz beogradske štampe. Da čujemo o čemu Dnevnik piše.
Dnevnik prvenstveno donosi festivalsku atmosferu, tako da piše o tome da je preključe otvoren festival najlepših ljudskih osjećanja, ljubavi u vazduhu, festival ljubavi u centru Novog Sada. Držimo palčeve da bude dovoljno dobro vreme i prijatna temperatura, da nema vetra i nepogoda, da bi se festival, koji traje skoro do kraja februara, održao. Većina programa je na otvorenom. A na Spensu, u čast Svetog Trifuna i Dana zaljubljenih, manifestacije od vina do ljubavi. Od 11. do 14. februara, od 8 do 20 časova na prvom spratu Spensa. Banaćani zovu novosađene na festival kobasice i rakije u Belom Blatu, što da ne i one koji su dalje od Novog Sada. Tekst je pod naslovom Uživanje u hrani, piću i tamburašima. Jubilarni 10. po redu zimski maskembal koji organizuje udruženje Old Time Disco Gang održat će se na brodu Cepelin ove subote od 21 čas. Gosti mogu da iskažu kreativnost svojih kostima, tokom promenade maskiranih, kada se može prošetati i odglumiti nešto na temu svoje kreacije, koje će opet kasnije žiri sastavljeno od javnih ličnosti i oceniti. Osim toga, ja uvek volim petkom omladinsku stranu, tačnije Okreni novi list, Tvoj list. Ovoga puta intervju je urađen sa mladom majkom četvoro dece, a u anketi je postavljeno pitanje šta je za vas smisao života. Pa Miran kaže: pobrinuti se o postojećem životu i po mogućnosti ga učiniti boljim i na posledku stvoriti novi život. Katarina kaže: radost upoznavanje sveta dan za danom. Radovan kaže: odlično pitanje, po meni je smisao života konstantno usavršavanje svog života kao i pomaganje drugima. Bojana kaže: imati razlog za osmeh svaki dan, udeliti jedan sebi u ogledalu i bar još jednoj osobi. I za kraj Filip: smisao života je biti srećan, a to znači biti u skladu sa prirodom. Čuli ste prilistavanje štampe jutarnjeg programa Na tri vode. Slušamo malo muzike, a odmah posle toga ćemo čuti i kratke vesti. A za nešto manje od desetak minuta sledi rubrika Sinoć u naša tri grada, zašto ne i u okolini. Ostanite uz nas.
Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji pozvao je stranke u Srbiji da učestvuju na predstojećim izborima. On je na konferenciji za medije posle razgovora sa predstavnicima parlamentarnih partija kojim su prisustvovali izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i poslanica Tanja Fajon rekao da su došli u zajedničku misiju da se obrate svim parlamentarnim i vanparlamentarnim strankama i da zatraže da dođe do zajedničkog imenitelja radi ubrzanja procesa evropskog približavanja i reformi. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da na njega niko ne može da izvrši pritisak ni kada je reč o predloženom spuštanju cenzusa za parlamentarne izbore sa 5 na 3% i ponovio da je to urađeno u skladu sa demokratskim načelima kako bi bio poboljšan demokratski ambijent i reprezentativnost. Radnici rudnika Cijin Bor Koper u Boru, koji su nedavno se vratili iz Kine gde su bili povodom kineske nove godine, provešće u karantinu dve sedmice zbog straha od koronavirusa, od kojih je do sada preminulo 618 osoba, zaraženo njih više od 28.000, navode pojedini mediji. Zaposlenima iz provincije Hebei, koja je žarište smrtonosnog virusa, zabranjen je povratak u Srbiju. Iz kompanije Cijin Bor saopštili su da će radi predostrožnosti svi povratnici iz Kine u našu zemlju biti izolovani u karantinu 14 dana od dolaska. Litije u znak protesta protiv usvojenog zakona o slobodi veroispovesti organizovane su i sinoć u više crnogorskih gradova. Građani su na ulici izašli u Podgorici, Baru, Nikšiću, Kotoru, Pljevljima, Herceg Novom i Bijelom polju. Policija inače promenila raniju odluku i nastavila je da obezbeđuje litije koje su prijavljene u skladu sa zakonom. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za plasman olimpijske igre košarkašice Srbije poražene su u Beogradu od Sjedinjenih Američkih Država s 88-69. Sljedeću utakmicu naše košarkašice igraju sutra protiv Nigerije. Temperatura vazduha u Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu 1, u Beogradu 2. Da čujemo i prognozu vremena za danas i sljedećih nekoliko dana.
U Srbiji u petak promenjivo oblačno, sa malo kratkotrajne susnežice i snega u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo sa sunčanim intervalima. Minimalna jutarnja temperatura od minus 6 na jugu do 1 u Negotinu, a maksimalne dnevne od 1 u Vranju i Dimitrovgradu do 8 stepeni u Somboru. U subotu jutarnji mraz i pretežno sunčano tokom dana. U nedelju ujutru mraza, tokom dana sunčano uz porast maksimalne temperature za oko 4 stepena u odnosu na subotu. Početkom iduće sedmice još toplije uz naoblačenje između ponedeljka i utorka i uz prolaznu kišu. Stanko Sparavalo, Meteos.
6:33. Slušali ste vesti.
Love me inside of you. Whoa.
6:36, jutarnji program na Tri vode. Stigli smo do rubrike Sinoć u gradu, pa da čujemo šta je to bilo interesantno 6. februara u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
Pa da počnemo toga da je sinoć prvi od dva koncerta u Nišu imao Đorđe Miljenović, popularni Skywickler iz hip-hop trija Bad Cop, ovoga puta pod svojim imenom, svojim bendom, u klubu Feedback. I kako kažu, to je bio alternativni hard rock i blues, rock, puno veče puno dobre muzike i puno ljudi je bilo na tom koncertu. Takođe, sinoć u Niškom kulturnom centru od 19 sati u njihovoj maloj sali nastavljaju se dani autorskog filma. Ovo je bio bonus dan. Imali smo priliku da pogledamo južnokorejski film Parazit. To je film koji je prošle godine dobio Zlatnu palmu. 6 nominacije za Oscara ove godine ima, tako da je to jedan jako dobar film, opšte je mišljenje, pa su eto Nišli mogli to da pogledaju. A u Art Galeri Centra za kulturu i umjetnost u Aleksincu sinoć je otvorena izložba akvarela Vesne Dimitrijević pod nazivom Um prirode i ta izložba će trajati do 16. februara. A takođe u Aleksincu, u Centru za kulturu i umetnost, otvorena je sinoć sezona pozorišnih predstava predstavom Sirena i Viktorija. Radoslav Milenković je reditelj ove predstave, a pored njega u ovoj predstavi glume Tatjana Kecman, Milena Pavlović Čučilović. Inače, ova predstava po tekstu Aleksandra Galina i sinoć je bila u 20 sati, još jednom da kažem, u Centru za kulturu i umetnost u Aleksincu, a sinoć smo imali goste iz pozorišta Timoške krajine Zorana Milović iz Zaječara. Mogli smo da pogledamo predstavu Žena iz troje u režiji Nebojše Bradića u 20 sati u Niškom narodnom pozorištu. Eto, toliko.
U Beogradu u Srpskom književnom društvu predstavljena je knjiga Menuet s pogrebnikom Stanislava Gorohovjaka, pesnika koji je značajno obeležio poljsku pesničku scenu 60. godina 20. veka. O ovoj zbirci pesama govorili su Vladimir Perić, Milica Markić i Zvonko Karanović. U Beogradskom dramskom predstava Crna kutija Ana Đorđević u režiji Andreja Nosova imala je svoje 50. izvođenje. A 19. festival iranskog filma u toku je u Kinoteci. Na programu su bili sinoć filmovi Sara Jajda, reditelja Mazijara Mirija i film Kuća u 41. ulici. Režiju potpisuje Hamid Reza Gorbani. A kada je reč o izložbama, izvejamo izložbu Srđana Veljovića pod nazivom Višestrukost samosvojnost, koja je otvorena u Gete institutu. Postavku čini serija fotografija katedrale u Kelnu, zapravo niz zabeleženih manipulacija nastalih tokom samog fotografisanja. U institutu Cervantes svojim radovima, crtežima, slikama i grafikama predstavlja se umetnik Nenad Nikolić, a paralelni tragovi Novi pogled na jevrejsko nasljeđe naziv je međunarodnog projekta koji je podržala Kreativna Evropa. Izložba istoimena je otvorena u kući Legata sinoć. U okviru ove saradnje organizacija Tačka komunikacije bila je partner u Beogradu. Umetnik Nikola Radić Lucati je odabrani umetnik iz Srbije. A Andrija Stojanović iz pomenute organizacije Tačka komunikacije objašnjava kako su oni uključeni u projekat i šta je zapravo obuhvatalo njihove zadatke, šta je bio njihov zadatak.
Naša organizacija se i ranije bavila nekako prezentacijom kulturnog nasljeđa, pogotovo u Beogradu. Projekat je podrazumevao selekciju lokalnih umetnika, otvoren poziv za, da kažemo, građane, ne nužno za umetnike, nego za građane da prilože svoje radove i fotografije, i kreiranje jedne aplikacije za mobilne telefone koju ja iskreno vidim više oko kao neki eksperimentalni deo projekta, da se proba nešto drugačije. Naš zadatak je bio da predložimo tri umetnika. Umetnička direktorka projekta je na osnovu naših predloga birala lokalnog umetnika i mi smo sa njim producirali od početka ovaj rajt koji može da se vidi u galeriji. Za mene lično je to bio jako zanimljiv proces i on mi je omogućio da nekako imam malo insajderski uvid u samu zajednicu, da prosto to ne ostane nekako na površini, da se mi sad krećemo ulicama i tražimo neke vidljive materijalne tragove kao što su neke zgrade, sinagoge i tako, nego smo više išli tako nekako u odnose u samoj zajednici. A s druge strane je bilo zanimljivo zato što Nikola ima specifične neke, da kažemo, i fotografske tehnike i uvek se igra i sa ovim materijalima.
A šta je bilo interesantno na ovom Sadu?
Predstava na Vukovom tragu po priči Zov divljina Jacka Londona igrala se u pozorištu mladih, razgovor kustosiranje zajednice organizovan je u Galeriji Matice Srpske, dokumentarna emisija Petar Dobrinović prikazana je u spomen zbirci Pavla Beljanskog povodom 130 godina od rođenja umetnika, a promocija zbirke pesama Aleksandre Grdinić Equilibrium održana je u Ečšegu. Mi se selimo sada u Zrenjanin, gde su u toku radionice za decu u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Trenutno je aktualna radionica za učenike osnovne škole koje imaju prilike da kroz izložbu ptica i njihove porodice bolje upoznaju kako sa pticama, kako i sa specifičnim vrstama koje su karakteristične za naše područje. Prvo ćemo čuti šta deca kažu o svojim iskustvima na radionici i o izložbi, a zatim učiteljicu Zoricu Trifunov kao i kustosa Ivanu Arađanin.
Ovo je prilika da se svi lepo upoznamo, družimo, da saznamo nešto novo i da crtamo.
Bilo je super i nešto novo sam naučila o pticama.
Jako mi se svidjelo jer ja obožavam ptice grabljivice.
Ja ću nacrtati puno ptica, a evo sad sam nacrtala sovu.
Ja crtam zlatnog orla.
Orao mišar.
Što se tiče ove radionice, oni prirodu inače jako, jako vole i ovo im je jedno veliko iskustvo da mogu da vide ptice koliko toliko uživo, kako one zaista izgledaju i ovo će im značiti uopšte u školi, u nastavi.
Zamisao je bila takva da sa njima razgovaramo o tome koje su to karakteristične ptice na našem području Srednjeg Banata, gde mi živimo, koje su to eventualno neke vrste koje su ugrožene, koje su to neke ptice koje možda nisu karakteristične za ovo područje, a izložene su na ovoj izložbi i u svakom slučaju uradili smo ono što je edukativni deo i zabavni deo.
Nova tema, radionica u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, biće tolerancija, a trenutno je 6 časova 43 i po minuta, u Novom Sadu 1 stepen Celzijusovih, u Beogradu 2, a u Nišu minus 1. Do kraja sata slede rubrike Automoto Savez Srbije, Rokovnika, tačno u 7, prve jutarnje novosti. Ostanite uz nas.
My nerve as I've done.
6:47, u narednim minutima slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Marija Milutinović javlja se ovog jutra.
Poslednji radni dan u ovoj nedelji obeležit će promenljive vremenske prilike, pretežno oblačno vrijeme i sa slabim snijegom, uglavnom na planinama. U nižim predelima kolovozi su suvi ili mestimično vlažni, dok u planinskim predelima treba računati sa snijegom na kolovozu. Temperature su i toku ovog jutra ispod nultog podeljka i jak mraz u mnogome otežava čišćenje i prohodnost puteva, jer i bačena so pri niskim temperaturama nema pravi efekat, pa na pojedinim deonicama moguće je poledice, ali i led na putu. Prema informacijama štaba Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, autoputevi su mestimično vlažni ili mokri, pa se saobraćaj na njima obavlja bez zastoja. Dobra prohodnost puteva je u nižim predelima centralne Srbije kao i severnijim delovima zemlje. Na putevima prvog i drugog prioriteta održavanja zapadne, jugozapadne, južne, istočne i jugoistočne Srbije, kao i na putevima u planinskim predelima, ima mestimično snijega na kolovozu do 5 cm, zbog čega je upotreba zimske opreme na ovim putevima obavezna. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, brzinu smanje i voze na bezbednom odstojanju od vozila ispred. Svi prilazi zimskim turističkim centrima ka Goču, Zlatiboru, Tari, Divčibarima i Staroj planini su prohodni. Zastoja nema, ali je saobraćaj usporen jer ima snijega na kolovozu. Svi prilazi ka Kopaoniku su također prohodni, a preporučujemo prilaz sa zapadne strane iz pravca Jošaničke banje. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, dok veći priliv vozila i moguće gužve očekujemo u kasnim popodnevnim i prvim večernjim satima, kada će vozačima biti potrebno i više strpljenja i tolerancije za volanom. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, granični prelaz Tompa sa naše strane Kelebija i dalje je zatvoren od strane mađarskih pograničnih organa za sve kategorije vozila. Na ostalim putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužeg zadržavanja. Teretna motorna vozila i dalje višesatno čekaju na izlazu iz zemlje.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Bring you Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7. februar 1962. U Lubi, Oklahoma, rođen Troy Brooks, pod imenom Garth Brooks, krajem 20. veka postaće najpopularniji predstavnik nove country muzike. Godine. Grupa Pink Floyd u Los Angelesu priredila koncertnu premijeru albuma The Wall, tokom koje je na sceni izgrađen ogroman zid kao simbol patnje i čežnje koja postoji između publike i izvođača. Senator iz Georgije predložio da Little Richardova pesma Tutti Frutti postaje zvanična himna države na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Republikanska većina odbila tu ideju. Na osnovu glasanja 200.000 gledalaca, engleski TV kanal 4 proglasio je najuspešnije video spotove svih vremena. Na vrhu je Thriller Michaela Jacksona, na drugom mjestu je Peter Gabriel sa Sledgehammer, treći su Aha sa animiranim spotom Take On Me, četvrti su Queen sa Bohemian Rhapsody, a peta Madonna sa Like a Prayer.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Oliver Varhelj je pozvao sve stranke u Srbiji da učestvuju na izborima. Albin Kurti ocenio da je moguć dogovor s Beogradom ove godine, ali da neće žuriti sa time. Raste broj žrtava koronavirusa u svetu. I sinoć održane litije u svim većim gradovima u Crnoj Gori. Poraz naših košarkašica na početku kvalifikacija za plasman olimpijske igre. U celoj zemlji promenljivo oblačno, na jugu i u centralnim predelima moguće susnežice i sneg. Temperatura do 8 stepeni. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelj pozvao je sve stranke u Srbiji da učestvuju na predstojećim izborima. On je na konferenciji za medije posle razgovora sa predstavnicima parlamentarnih partija kojim su prisustvovali i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i poslanica Tanja Fajon, rekao da su došli u zajedničku misiju da se obrate svim parlamentarnim i van parlamentarnim strankama i da zatraže da dođe do zajedničkog imenitelja radi ubrzanja procesa evropskog približavanja i reformi. Varhelj je naveo da predstoje slobodni i fer izbori i poručio da će pozvati stranke koje ne učestvuju u dijalogu da se vrate za pregovarački sto. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da na njega niko ne može da izvrši pritisak ni kada je reč o predloženom spuštenju cenzusa za parlamentarne izbore sa 5% na 3% i ponovio da je to urađeno u skladu sa demokratskim načelima kako bi bili poboljšani demokratski ambijent i reprezentativnost. Navodeći da su predložene izmene zakona sada pred poslanicima u parlamentu, Vučić je dodao da je predloženim izmenama pomeren cenzus za manjinske partije kako ništa ne bi izgubile, kao i da u tome najviše može da izgubi najveća partija, odnosno Srpska napredna stranka. Šef naše diplomatije Ivica Dačić je povodom navoda da je verbalno napao komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varhelja rekao da je neistina da je evropski komesar napustio sastanak u vladi jer ga je on navodno verbalno napao. Dačić je izjavio da je Varhelj otišao jer je imao zakazan susret sa liderima opozicije. Dodao da se nije Varhelju obraćao lično, nego da ga je normalnim tonom pitao šta će Evropska unija preduzeti povodom višegodišnje kršenja briselskog sporazuma vlasti u Prištini, a čiji je garant upravo Brisel. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da nije nemoguće postići dogovor sa Beogradom ove godine, ali da neće žuriti sa time, kao i da ne očekuje nikakav sadržan dijalog niti brze rezultate, jer su, kako je naveo, u Srbiji uskoro izbori. Kurti je za Glas Amerike ocenio da, iako je Amerika imenovala specijalnog predstavnika za dijalog, to ne znači da će uloga Evropske unije u razgovorima biti slabija, kao i da je svestan da je Unija postavila sveobuhvatan sporazum kao uslov za put ka integraciji. Ponovio je da će takse na srpsku robu biti ukinuta što pre, ali ne bez reciprociteta. Odlazeći i slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak biće specijalni izaslanik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine o rešenju pitanja Kosova, saznaje list Blic u diplomatskim krugovima u Berlinu. Lajčak na tu poziciju dolazi na predlog nemačke kancelarke Angele Merkel, koja bi se, kako piše Blic, na taj način snažnije angažovala na Balkanu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je grupa migranata koja je sinoć otišla na granični prelaz Kelebija kako bi prešla granicu sa Mađarskom izmanipulisana i da zapravo ni ne znaju zašto su došli tu.
Ovde ima trenutno negde oko 320 migranata iz raznih zemalja, ima ih i od Sirije, Afganistana, Pakistana, Bangladeša, ali sve ih objedinjuje jedna stvar, a to je da su ovo izmanipulisani ljudi koje su neke nevladine organizacije slagale da je granica otvorena, da oni mogu ovde da prođu, pokazivali su im čak i neke slike, neke fotografije autobusa koje veselo ovde prolaze, ljudi mašu, pozdravljaju ih. Oni su došli ovde duboko izmanipulisani, a neki su i došli zato što smatruju da na neki način mogu da izvrše pritisak na Mađarsku, na Srbiju, da ih puste, da prođu. To jednostavno nije moguće. Niko nas neće svađati sa našim susedima, niko neće kvariti naš svakodnevni način života. Ko hoće da sačeka u centru za azil, može da sačeka u centru za azil, ko neće može da napusti državu Srbiju. Ništa više.
Radnici rudnika Cijin Bor Koper u Boru, koji su se nedavno vratili iz Kine, gde su bili povodom kineske nove godine, provešće u karantinu 2 sedmice iz predostrožnosti zbog koronavirusa, od kojeg je do sada preminulo 618 osoba, a zaraženo njih više od 28.000, navode pojedini mediji. Zaposlenima iz provincije Hubei, koje je žarište smrtonosnog virusa, zabranjen je povratak u Srbiju, a iz kompanije Cijin Bor saopštili su da će iz predostrožnosti svi povratnici iz Kine u Srbiju biti izolovani u karantinu 14 dana od dolaska. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o igrama na sreću kojim se ta oblast usaglašava sa međunarodnim standardima. Donošenjem novog zakona biće, osim ostalog, stvoreni neophodni uslovi za uvođenje naprednijeg sistema nadzora, obezbeđeno efikasnije prikupljanje budžetskih prihoda i smanjena siva ekonomija, kao i unapređen zakonski okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma, saopštila je vlada. Vlada Srbije odlučila je da za lečenje retkih bolesti bude obezbeđeno 2 milijarde 400 miliona dinara. Taj novac biće upotrebljen za lečenje obolelih koji su već na terapijama, kao i za lekove namenjene pacijentima koji započinju terapiju, navedeno je u saopštenju. U selu Bačinjci kod Šida sinoć u porodičnoj kući 76-godišnji Rajko M. počinio samoubistvo. Kako Radio Televizija Vojvodine nezvanično saznaje, on je aktivirao ručnu bombu. Motiv samoubistva biće poznat posle istrage. Litije u znak protesta protiv usvojenog zakona o slobodi veroispovesti organizovane su i sinoć u više crnogorskih gradova. Građani su na ulici izašli u Podgorici, Baru, Nikšiću, Kotoru, Pljevljima, Herceg Novom i Bijelom polju. Policija inače promenila ranju odluku i nastavila da obezbeđuje litije koje su prijavljene u skladu sa zakonom. Protestna šetnja se od Božića u Crnoj Gori organizuju dva puta sedmično, četvrtkom i nedeljom. Iz sporta. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za plasman olimpijske igre košarkašice Srbije poražene su u Beogradu od Sjedinjenih Američkih Država sa 88-69. Sledeću utakmicu naše košarkašice igraju sutra protiv Nigerije. A u 24. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 18 časova gostuje ruskom Himkiju. Temperatura vazduha u Nišu -1 stepen, u Novom Sadu 0, u Beogradu 2 stepena. Da čujemo izveštaje o kvalitetu vazduha u Novom Sadu i prognozu vremena za danas i narednih nekoliko dana.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je dobar.
U Srbiji u petak promenjivo oblačno, sa malo kratkotrajne susnežice i snega u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo sa sunčanim intervalima. Minimalne jutre temperature od -6 na jugu do 1 u Negotinu, a maksimalne dnevne od 1 u Vranju i Dimitrogradu do 8 stepeni u Somboru. U subotu jutarnji mraz i pretežno sunčano tokom dana. U nedelju ujutru mraza, tokom dana sunčano uz porast maksimalne temperature za oko 4 stepena u odnosu na subotu. Početkom iduće sedmice još toplije uz naoblačenje između ponedeljka i utorka i uz prolaznu kišu. Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad, sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica, a preko puta juge je bila zemunska železnička stanica. When the train comes to the station, I got a suitcase in my hand. Dok luna nosi mulj, na svakom prstu požulj, i štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje. Su ovde svi, samo nedostaješ ti. Dođi, pokreni sve u meni, budi tu pre nego noć se završi. A dole kod fontane Fender Bronco svirali su braća Joe.
potom neki usnjak i svakog dana vežbali smo to. Sa jednim momkom iz Banata menjao sam Gibsona za Strata s koferom. Dok Dunav nosi mulj, na svakom prstu dužuj i štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje za blues. Noća su ovde svi, samo nedostaješ ti. Dođi pokreni se u meni, budi tu pre nego noć se završi. Stari put za Novi Sad završava se Zemun i uliva u Novi Beograd. Tu živao sam nekad i zato često sanjam Donji Grad.
Devojčice
i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Audio skečevi.
Dečije dramske grupe.
Radio Beograda.
Duško Trifunović, dva jarca.
Dva su jarca vrlo prosta. Pošli preko uskog mosta.
Jedan s jedne strane,
a drugi s druge strane.
Skupili se navijači da gledaju ko je jači.
Ili jedna strana,
ili druga strana.
Stali jarci pa se mjere. Onda poče da se dere.
Jedan s jedne strane,
drugi s druge strane.
Sklani mi se ružna stoko, bacit ću te u duboko.
Viče jedna strana,
viče druga strana.
Vratimo se svaki sebi, da do tuče došlo ne bi. Kad su došli na sred mosta, jedan reče, sad je dosta.
I sa jedne strane,
i sa druge strane.
Vratimo se svaki sebi, da do tuče došlo ne bi.
Ni sa jedne strane,
ni sa druge strane.
Vratiše se pa se smiju, pusti ljude da se biju.
I sa jedne strane,
i sa druge strane.
Vi ste ovu priču znali, niste ni vi s kruške pali.
Jedan s jedne grane,
drugi s druge grane.
Zašto su se ova dva jarca sukobila na mostu?
Pa oboje su hteli da prođu, odnosno da pređu most, ali jarčevi su poznati po tome što su tvrdoglavi, pa nijedan nije hteo da odustane.
Pa da, zato što su jarčevi poznati po osobinama da su tvrdoglavi, nijedan nije hteo da popusti i onda je došlo do problema, ali nijedan i dalje nije hteo da popusti.
A šta ste naučili iz ove pesme?
Pa da uvek treba popustiti, čak i ako je neko mlađi ili stariji, sve jedno, uvek treba da budeš ti taj koji popušta ako vidiš da će doći do problema, mislim.
I naučili smo da se problem ne reša nasiljem.
Pa kada znaš da si u pravu i kada imaš baš svoj stav, onda treba da ne popustiš, ali kada ipak tamo vamo ne znaš da li je on u pravu ili si ti u pravu, ipak ti popusti.
Pametni popušta, magarac ne dopušta.
7:20. Svakog petka u ovo vreme jutarnji program Na tri vode postaje razbudilnik Na tri vode, a razbudilnik postaje razbudilnik Na tri vode. Dobro jutro, kolega.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mi se nešto oporavljamo od ovog minusa. U Novom Sadu 0 stepeni Celzijusovih, u Beogradu trenutno 2, a u Nišu 1. Kakva je situacija u Banja Luci?
U Banja Luci minus 3, pa lijepo vedro jutro i najavljuje jedan lijep i vedar dan.
Šta kažu kolege iz Niša i Beograda?
Dobro jutro, pre svega, da, Sale, 2 stepena trenutno u Beogradu, prijatno. Ja, ovoga jutra čini se da će biti lep dan danas.
To je, ja se slažem sa prethodnim govornicima, očekujem da bude lep dan i u Nišu. Trenutno je 1 stepen, bilo minus 1, pre sat je nešto vremena, sad je 1, ide to na gore, znači očekujem da 3, 4, 5 budu toku dana.
Stručnici kažu da je najbolje ujutru kad se probudite da popijete čašu tople vode. E sad mi nekako ipak više biramo kafein i tein, a ovoga puta ćemo se fokusirati na onu crnu.
Da, ti stručnjaci nisu odavde sigurno.
Nikako. Obično to ide iz dalekog istoka.
Ma da, ali imamo i svoje stručnjake koji kažu nema početka dana bez dobre kave.
Da. Bila ona turska, espresso, kapućino, bijela kafa ili za one koji vole jaču, možda slabiju, slađu, goču, kakva god bila, kafu vole sve generacije i mnogima dan ne može započeti bez ovog svjetski poznatog napitka. S kafom obično počinje svaki dan, a neki bez nje uopšte ne mogu. Kafa je neizostavan dio prijateljskog druženja, zavođenja, poslovnih sastanaka, pregovora. Kafu pijemo dok radimo ili se opuštamo kod kuće, na poslu, u hodu, u kafiću. Volimo je na razne načine. I kako rekoh, jača, slabija, slađa, goča, kako god, kafu vole i stari i mlađi. I većina za ispijanje ovog napitka svaki dan odvoji barem pola sata.
Barem pola sata. E sad, koliko je popularna, ali koliko je dio tradicije, vidi se i po uobičajenom pozivu idemo na kafu. A to neretko završi i druženje uz neko drugo piće. To idemo
znači
na kafu,
sve.
Pa jeste. To idemo na kafu, u stvari znači idemo na čašicu ili bolje rečeno šoljecu razgovora. Ipak u ovim jutarnjim i prijepodnevnim časovima ipak je to kafa. Jer da je nešto drugo, pa ne bi bilo dobro da tako počnemo. Većina nas ne funkcioniše prije nego što popije barem tu jutarnju kafu, kofein nas razbuđuje, mada zna se i da nas ponekad i unervozi kad pretjeramo.
A kažu za nas da smo mi, novinari, navodno najveći zavisnici od kafe. Neka istraživanja su pokazala da najviše kafe, više od 4 šolje dnevno, piju novinari, potom policajci, učitelji. Pošto su to istraživanja rađena na novih prostora, primjećujete da u njima nema domaćica ili, na primjer, ispijanja komšijske kafe. Tu smo vjerovatno svjetski rekorderi, jer to ispijanje se ne mjeri količinom kafe, nego vremenom provedenim u pijenju, naravno i pričanju.
Da ne kažemo tračanju, da sad nećemo pretjerivati. E, da se mi vratimo ovo jutarnju, ona nas prije svega zbog kofeina zaista razbudi. Pod pritiska također čest izgovor, kod nekih ljudi zaista osjetno povećava pritisak i oni bi to trebali imati na umu ako imaju problem sa pritiskom. Mnoge istraživanja su rađena, ponekima ljudi koji redovno piju kafu žive duže, imaju manje rizik od mnogih bolesti, na primjer dijabetesa tipa 2, kafa štiti mozak, ublažava simptome Parkinsonove bolesti, kažu stručnjaci. Izvor je antioksidansa koji štiti ćelije od starenja, bolesti srca i nekih vrsta raka čak.
Postoje rezultati nekih istraživanja koji pokazuju da žene koje piju kafu imaju smanjen rizik od pojave srčanih oboljenja, pa čak i da ljubitelji kafe imaju i do 20% manji rizik od moždanog udara. A šta kažu naši slušaoci koji su nam slali poruke na naš Viber broj 00387653222233. Bila zdrava ili ne?
Još su oni to malo onako raširili tu našu temu, pa su nas podsjetili da mi imamo i one kafe siktoruše, razgovoruše i tako dalje i tako dalje. Pa zanimljivo je, na primjer, što su nam u tim porukama rekli, između ostalog, pečem rakiju, a žene peče kavu. I nikad ne razumijem taj izraz peći. Jel se i kod vas isto peče kafa i rakija?
Još od Cuneta.
Da, tako je. Imali smo tu pjesmu, tu su razbudili.
Dok se ona sirova kava ili kafa pekla.
Pa dobro, i sad i kafom ispeci.
Da.
Tako da pristavi kavu pa ispeci kavu. Ima i ona kava sa limunom, kažu slušalci, koja se pije kad na večer radiš salto mortale s alkoholom.
Kažu da žene kuvaju kafu uglavnom kući. Ima u Nišu jedan vic koji kruži, kaže mu ženi, ženo, turi kaf. Ona kaže, ne sam kupila, a on kaže, pa ne si turi.
Može i nas. Je li ista kava, je u tome nešto sad palo napomet, na jugu u Nišu, na primjer u Novom Sadu? Ista se pije ili na isti način kako?
Pa ja ne znam, kad je Niš u pitanju, to je apsolutni ritual. Pretpostavljam da je tako generalno svud, ali ono što je evidentno kad se prošljate kroz Niš, kroz centar grada gde je milion kafića, dakle tu svakog dana imate ljudi koji sede i piju kafu. I to, mislim, funkcioniše tako. Sad kad stalno prođete, uvek neki isti ljudi. Ja ne verujem da oni, u stvari sigurno sam da oni onako kupe kafu jednu, plate i sede po 2-3 sata uz jednu kafu. To mu tako dođe nekako normalno i najjeftinije. Ono što je, malo pre ste vi pričali da se u svakim varijantama bi pije kafa uvek, kažu da kafa po nekim istraživanjima, ako verovati tim istraživanjima, poboljšava pamćenje, pa je tako 200 mg kafeina najčešće najbolje ima to delovanje, te se to preporučuje, kažu i studentima koji takođe piju dosta kafe.
Oni su to oduvijek radili.
Tako je. Nekima je pomoglo, nekima nije.
Dobro.
Ajde, prije nego što čujete kako se kafa pije sve češće u Novom Sadu, da čujemo malo i Beograd.
Da, evo ja sam pronašla, dovezat ću se na Slavi Šoline, više od 400 mg kofina dnevno, dakle 4-5 šoljica najviše, iako u današnje vreme sigurno pijemo i više, bar većina nas. Spomenuli ste vi koje su dobre strane kafe, imaju naravno i one koje nisu dobre, recimo anksioznost, nesanica, ubrzan rad srca. Kažu da kada popijemo više od 5 šoljica kafa, recimo jednog dana, sledeći dan osjećamo umor i tako dalje. Ali ja sam pronašla jednu zanimljivost, ono što je meni bilo interesantno kada smo govorili o vrstama kafe. Kaže, kako nas koja vrsta kafe opisuje? Pa evo, domaća, znači da ste iskreni i pouzdani, zatim sa mlekom, bela kafa koja je kod nas najčešće, verujem, svuda. Želite da vas ljudi više vole, espresso, govorite ono što mislite, dupli espresso, razmišljate logički, a ne spomenuti, ne možete se pohvaliti marljivošću, kapućino, romantični ste, i tako dalje. Zanimljivi opisi, pa eto, svako neka se pronađe.
Opet neka istraživanja svana, nema to ne naše domaće turske ili crne kavi tu. Šta bi tek ona rekla o nama?
Pa evo, domaća, znači da ste iskreni i pouzdani.
A dobro, to smo mi. To smo mi, iskreni i pouzdani.
U Novom Sadu su u poslednje vreme sve popularnije kafe sa dodacima. Pa sad najviše se hvali kafa sa cimetom, jer ona ima mnogo dobrih svojstava zahvaljujući ovom začinu. A da ne spominjem irsku kafu, oni koji ne znaju šta je, mogu da pomisle.
Dobro, naučit će vremenom.
Ono što je interesantno za kafu, u stvari, je nekako je mi poistovećujemo sa ritualom. Dok na miru ispijete svoj omiljeni napitak, možete razmišljati o tome na čemu ste sve zahvalni. Ali da napravite plan za predstojeći dan ili naredne dane kako biste ih proveli na što bolji način. Ako pokušate ovo drugo, pretpostavljam da ćete završiti sa više od 5 kafa.
Psihologija. Malo anksiozno.
Da.
Psihologija istraživanja pokazuje da je mnogima važan deo rituala upravo i kafa, ali ne samo kafa, nego i šoljica. Svaki pravi ljubitelj kafe sigurno posjeduje onu jednu posebnu, omiljenu, prema kojoj gaji posebnu emotivnu vezanost, čak možda i podsvesnu, iako ne mora da se radi o posebno skupocenoj ili čak lepoj posudi, najčešće je ona i okrnjena od prevelike upotrebe, ona za nas čini da kafa dobije onu posebnu aromu, drugačiju od one iz neke druge šolje.
Da, živa istina, samo
moja je okrnjena, vjeruj mi, i imam je već godinama.
A ne znam da li su slušalosti čuli i da se ponekad možemo igrati sa slikom koja se dobije kada se sipa kafa, pa čačkalicom dodati ako nešto fali.
Znam da su u kancelarijama u šoljice za kafu ne sipa uvek samo kafa, ali to...
Da.
To je ta, ona,
taj rakija. Ali evo kada spominje kolega iz Novog Sada rituale, da pomenemo samo dio rituala koji imaju Italijani koji srknu kafu za 3 sekunde.
To je espresso.
Da, ona iz čepa skoro.
A jeste, tako je. Ili ajde, rituali, ritualno ispijanje čaja je ništa u poređenju s našim ritualnim ispijanjem kave. Ali evo, i ovaj razgovor to pokazuje koliko smo se raspričali samo o toj jednoj šalici.
Ja ću za kraj samo da se nadovežem opet na Slavišu, jer je jako tiho bila njegova konstatacija kada nas neko pozove na kafu. Mi da. Se u stvari možemo razotkriti time što pitamo je li to kafa ili kafa.
Ili kafa, da.
Tako je.
Razmišljat ćemo o tome i dalje uz jutarnju kafu. Nadam se, ja sam moju popio prvu, možda i ne bude dalje, ali svakako slušamo muziku, a onda ćemo čuti koga imamo kao gosta iz studija u Banja Luci. Ostanite uz nas. Sedam časova, 33 minuta, 33 sekunde, pravo vreme da pitamo i gošću u Banja Luci da li ona pije kafu dok piše knjige i da li je možda kafa pomogla da dobije prestižnu nagradu Zlatni suncokret, odnosno Vitalovu nagradu za roman naslova kojeg ste sigurno, ako ste čuli, i zapamtili od kako sam kupila Labuda.
Zanimljivo, ukrao sam i pitanje, ali nema veze. Sad smo pripremi za ovaj razgovor, dok išla pjesma, saznali da postoji bibliotekačka kafa. Ja sam dobro rekao, ne?
Bibliotečka
kafa. Eto, nismo znali, znamo da imalo sve. Kako je to kafa?
Pa prije svega, dobro jutro. Dobro vama jutro. I slušalcima i kolegama iz studija u Beogradu. I mi smo počeli jutro s pričama o kafi, ja nisam stigla jutro s piti kafu, onda sam rekla kolegama da ću ipak piti tu bibliotečku kafu, naime ja radim u biblioteci i mi pijemo tu onu sporiju kafu, pa sam preskočila ovu na radiju brzu i bit će poslije ta.
Ali evo, s pričom o kafi preskočili smo da najavimo najvažnije, Tanja Stupar Trifunović, ovoga jutra sa nama u studiju.
To je zato što nismo popili kafu.
Da, nismo popili kafu. Ne, mi pijemo od jutra, od već pola šest. Evo, Tanja, s obzirom da vas je kolega pitao, da li uz pisanje pijete kafu?
Pomaže?
Pa, često da, često da. Pa pomaže, nekako ima taj period kad čovjek piše, ide ta inspiracija i koncentracija, onda u trenutku ima pad, uvijek neminovno dođe taj dio i onda da, stavim i skuvam kafu. Nekad je čar češće kafa.
A jeste uredni dok pišete, desi li vam se da se ono prolije kafa po tekstu?
Srećom, ne tako često pišemo na kompjuteru.
Aha, direkt. Već pišete na kompjuteru.
Da, da, godinama i onda je pored kafa, tako da znači, jednom sam prosula kafu.
To je ona studentska, eto da kažem, za podizanje koncentracije.
Jel makar taj roman onda dobio neku nagradu? To je bio neki srećni znak. Ono.
Dobro, ova nagrada Vitalova je zapravo, Vital proizvodi ulje. Nisam dobila još sponzora sa kafom, pravimo. Ali vidjet ćemo, možda da. Bude neki skap.
E, došli smo do te nagrade, poznata Vitalova nagrada, u stvari nagrada Zlatni Suncokret, dodijeljena je već 23. put za književno ostvarenje na srpskom govornom području. Žanrovi su roman, pripovjetka, poezija, književna kritika, esej i tako dalje. Nebitno, vi ste dobili za roman koji je objavljen u prošloj godini, od kako sam kupila Labuda. I mnoge nagrade ste vi dobijali. Evo, ja ću samo upomenuti neke: Milica Studenović Srpkinja, najbolja knjiga poezije, zatim nagrade Evropske unije za književnost i tako dalje i tako dalje. Sad, nagrada kao nagrada, sad ono standardno pitanje je koliko vam znači, sigurno da vam znači, ali koliko znači za knjigu? Jer knjiga opet ima svoj život i knjiga, nadamo se da će ova biti dugovječna. Koliko je to bitno i za knjigu?
Pa da, u suštini vi ste i rekli i dio odgovora. Ono što je bitno kod nagrada nije negdje toliko taj odnos pisca prema nagradi, premda mi svi imamo intimno neku vrstu jel, odnosa prema tim nagradama, ali ona je zapravo vrlo značajna za knjigu, jer stavlja knjigu neku vrstu žiže interesovanja, priča se više o knjizi, prisutnija je u medijima. Nažalost, mi nismo, ne samo mi, ali definitivno nismo društvo koje negdje toliko forsira i priča o čitanju i o knjigama, pa negdje su te nagrade nekako povod da se više i priča i govori da knjiga bude u žiži interesovanja. A što se tiče samog pisca, ono jesu jedna vrsta ohrabrenja, ali i obaveza negdje kad dobijete neke značajnije nagrade, taj nivo očekivanja prema vama i vašem pisanju se povećava i negdje nas natjera malo da se i uozbiljimo, što je onako i teža strana nagrada, nosi neku vrstu opterećenja, da sada i odgovornosti u svakoj knjizi morate biti i bolji i negdje nadići, nadigrati samog sebe, što je negdje i teško i zahtjevno.
Evo, za roman Otkako sam kupila Labuda uhvatila sam u moru na internetu čestitki vama. Jedna od tih je, jedna gospođa napisala: živjela knjiga, lijepa riječ i taj neuhvatljivi čarobni trenutak kad nadođe ideja i kad se pretvori u misao, rečenicu, knjigu. I nekako me obradovalo kad sam vidjela koliko ljudi prati vaš rad, a istovremeno me obradovalo koliko imamo čitaoca, s obzirom da ste književnica koja radi u Narodnoj biblioteci, a ove sedmice smo imali Svjetski dan čitanja na glas. Koliko čitamo i čitamo li? Čitamo li uz kafu?
Pa da, ja sam isto pozitivno iznenađena baš čitalačkom reakcijom na svoju knjigu. Negdje mi je to bila i najveća nagrada i priznanje. Bila sam ovako i pozitivno potrošena od tih svih reakcija, pozitivnih, i na samu knjigu prije nagrade i poslije nagrade. Negdje su ljudi koji vole čitati cijene knjigu reagovali na knjigu, javljali mi se i negdje ostavljali te komentare, što je za mene bila neka vrsta iznenađenja i ohrabrenja, jer sam ja već pomalo kao svi mi upadnemo u tu matricu da se možda ne čita dovoljno, ili negdje sam bila pozitivno iznenađena. I mogu reći da je, kao i neko ko piše ali radi u biblioteci, negdje primjećujem jedan pozitivan ipak trend u posljednjih par godina. Znači, bio je jedan trend manjeg čitanja i sad opet unazad možda 3 do 5 godina ima jedan trend pojačanog interesovanja negdje za knjigu i čitanje. Pokušavala sam i sama vidjeti negdje s čim to ima veze. Mislim da ima negdje dodani tačaka sa društvenim mrežama, u smislu da su ljudi se i tu isprofilisali i da se krenulo negdje sugerisati za određene knjige, i književna kritika postoji na društvenim mrežama, sugestije šta je dobro, preporuke, i negdje su ljudi krenuli da to prate i možda i više da čitaju. Čini mi se da ima i sad i ta dobra strana, stalno smo kritikovali te mreže kako umanjuju moć knjige i čitanja. Čini mi se da sad počela da rade i tu drugu stranu priče, negdje da su preporuka i sugestija.
Što rekli, knjiga je neuništiva, da. Prilagodila se.
Samo da dodam još, kada je riječ o društvenim mrežama, upravo sam na društvenim mrežama saznala da ste dobili nagradu, i to od književnika Miljenka Jergovića. On je objavio na svom profilu vašu nagradu, a onda samim tim i veliki broj komentara čitalaca i čitalačke publike, što evo znači zaista mnogo.
Pa da, to je jedna lijepa gesta Milenkova, on je naime Darko Cvjetić i meni čestitao da smo isti dan dobili nagrade, Darko Frica u Zagrebu i ja Vitalovu nagradu u Beogradu. I negdje je to bila baš jedna, on je bio, kako bi rekla, isto pozitivno iznenađen da je to jedna velika stvar za književnost u Bosni i Hercegovini na eto dva jezika i da je to nekakav fin pomak i iskorak u nekom... nekoj perspektivi iskretanja pažnje na pisce koji ovdje žive i rade, to zaista jesu značajna priznanja. I mislim, meni je značajno u tom smislu da će skrenuti pažnju na druge kolege kojih zaista ima ovdje dobri pisaca, čini mi se u nekoj vrsti pa onako blage skrajnutosti negdje. U tom smislu bitna i ta preporuka Milenka.
Pomenuli ste Beograd, Zagreb, vi ste iz Republike Srpske, izdavači Srbije, nagrade iz Srbije, nagrade ste dobijali i van ovih prostora. Da li se može sad tu govoriti o jedinstvenom prostoru, naročito kada je riječ o srpskom jeziku i književnosti, postoje neke birokratske ili neke druge, ajde, smetnje, da ne kažem, prepreke, je li to baš jedinstven prostor?
Pa većina nagrada ima u svojim, kako bi rekla, uređeno već je pravilnik po kojem dodjeljuje nagrade. Za neke nagrade su to isključivo nagrade na srpskom jeziku, a neke nagrade funkcionišu na tom, eto, ajmo reći, regionalnom nivou ovih razumljivih jezika. I imate te dvije vrste nagrade, naprosto tako možete da konkurišete. Ima i nagrada koje su isključivo za knjige objavljene u Srbiji ili u Hrvatskoj ili drugim republikama, tako da one već svojim propozicijama daju odrednicu ko i kako može na njih konkurisati, da ne bi bilo tih zabluna.
A mimo nagrade što tiče izdavaštva i ostalo?
U suštini književnost koristi i pronalazi ove puteve razumljivosti jezika, jer nekad je to bila jedna kultura. I negdje književnosti jeste mal prostor samo jedne od ovih, naprosto je to malo čitalaca, malo publike i negdje upotrebljava tu mogućnost da se sporazumije i prelazi granice, što je nekakav prirodan i logičan put, zato što književnost sama po sebi jeste takva negdje da otvara, komunicira, pronalazi svoje čitaoce, ne samo ovim našim regionalnim, nego negdje i evropskim i svjetskim okvirima. I nadam se negdje da će i dalje književnost biti ta koja će prva i na najbolji mogući način prelaziti granice.
Ja se nadam da će ova vaša knjiga biti i prevođena kao što su bili prethodne i da će tako naći svoj put i van ovih prostora.
Tanja, zahvaljujem vam za odvojeno vrijeme. Evo, treba mi još jedna kafa što ste ovoga jutra bili uz nas u Razbudilniku i podijelili ove informacije i nadamo se da će i sljedeći romani i sljedeće knjige poezije biti ovako uspješne poput ovih dosadašnjih.
Hvala.
Hvala i vama. Sad kafa.
Sad kafa.
A za prave goste čini se da nikada nije dovoljno vremena, pa moram da dodam da Tanja Stupar Trifunović u stvari je dobitnica više nagrada. Ovo je samo možda najsvežija. I ono što moram da pitam, jer znam da je nekada legenda kaže bila tradicija da se i iz drugih studija razgovara sa gostom, moram da postavim pitanje. Spominje se kako je ovaj roman prvenstveno stavlja u fokus neodoljiv roman o ljubavi, pa onda neki kažu o raskidu, pa neki kažu da je u fokusu u stvari strast. Da li je to u stvari samo još jedan način etiketiranja ili imate neki odnos prema toj vrsti identifikacije kroz par reči? To se sad nekako u svetu zove tagline.
Da, super, super pitanje. Negdje ste izgovorili u pitanju, u podtekstu i neke sve moje strahove. Ja se uvijek bojim tih definicija. Kad me pitaju čemu je roman, negdje na brzinu smislim da kažem neku od tih rečenica. Naprosto čitalačka publika i u razgovorima se ima potreba definisati o čemu je neki roman. A roman je, svaki roman je zapravo otvoren i uvijek teži obuhvati što više od života. Čini mi se, makar tako kad bih ja htjela neki roman opisati, zapravo svaki kao da hoće zgrabiti onako jedan, makar jedan segment života. Neki su, imaju tendenciju da je epohe zgrabe u sebe. I zapravo su neprepričljivi i u svojoj suštini oni baš to i negdje hoće da taj ritam i događaje i dešavanja i života prenesu u sebi, tako da bilo šta što izvojimo, da, to jeste roman i o ljubavi i o rastanku i o negdje društvenom kontekstu u kojem mi živimo i o toj traumi, usamljenosti, nemogućnost da se bude s drugim, pa i nekim psihičkim stanjima, depresivnim. Znači, može se izdvojiti puno stvari, naravno i o književnosti. Ja se uvijek zaznam da je kao tu treća ljubavnica književnost u romanu. Znači, to je roman i o književnosti. I kad to sve kažemo, još puno stvari nećemo promašiti. Ja se zaista bojim te vrste etiketiranja kad se o nekoj knjizi kaže da je nešto ili da je samo roman o ljubavi. Ali ne bježimo od toga da jeste i roman o ljubavi i negdje mislim da književnost ima tu potrebu da, da preispituje, govori o, o uopšte toj našoj sposobnosti da osjećamo i osjećajnosti u svim njenim nijansama.
Hvala puno i drago mi je da nismo puno otkrili o romanu, nego smo
ostali. Ne treba nikad otkrili.
Nadam se da smo zaintrigirali.
Ako je ona
najbitnije. Malo.
A sad ćemo zaintrigirati slušalce i ponudom kuda u, naša, u našim, naša četiri grada, pa ćemo da krenemo od Niša, Beograd, Novi Sad, da se Banja Luka malo odmori, pa njih na kraju.
Ajde, ovako iz Niša krećemo sa večerašnjom predstavom u Niškom narodnom pozorištu po tekstu Hristijane Mitić u režiji Stevana Bodrože. Gledamo predstavu Slikorke od 20 sati, a muzičko-poetskih kabare, koji je već do sada imao 300 izvođenja, i u izvedbi dva glumca, naša poznata srpska Nebojša Dugalića i Borisa Pingovića, u njihovom tom kabareu koji se zove Da, to su bili dani. Oni taj svoj program imaju 8. marta u Narodnom pozorištu od 20 sati. Kažu da je to priča u jedinstvenom spoju poezije, anegdote, muzike iz nekih prošlih vremena. Prvi dani kulture i tradicije dijaspore u Nišu, rodu pohode, bit će održani u Nišu od 8. do 10. februara, dakle od sutra do ponedeljka. Više od 100 učesnika, puno događaju toko ta tri dana, a ja izdvajam, pošto nemam mnogo vremena, koncert Rodu u pohode u sali Narodnog pozorišta u Nišu u nedelju od 19 časova, puno učesnika iz dijaspore, a sve sa ciljem očuvanja srpskog jezika, kulture i tradicije ljudi koji, naših ljudi koji ne žive u Srbiji. I još da kažem da i danas drugi po redu, dakle večeras u klubu Feedback, drugi po redu koncert Skaja Vikler, odnosno Đorđa Miljenovića od 20 sati. A toliko je Niša.
Evo, kada je reč o Beogradu, kratko ću izdvojiti novo knjiga Jedna nit, autorke svetskog bestsellera Devojka sa bisernom inđušom Tracy Chevalier. Objavila je ovu knjigu nedavno kod nas Laguna i bit će predstavljena večeras u Delfi knjižari Studentskog kulturnog centra, a u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti bit će održan danas prepodne skup posvećen akademiku Mihajlu Markoviću povodom 10 godina od smrti ovog naučnika. Predstava Tre Sorele u režiji Milana Karadžića po tekstu Stevana Koprivice premijerno će biti izvedena u Zvezdara teatru. Repriza prva drame, Kamijeve drame Kaligula je u Narodnom pozorištu večeras. U Madlenijanumu 50. izvođenje monodrame Ispovest Dmitrija Karamazova igra Nebojša Dugalić. A u Ateljeu 212 večeras premijera predstave Lažljivica Nikolaja Koljade u režiji Stefana Sablića. Detalje prenosi Aleksandra Glovacki.
U jednom provincijskom muzeju odvijaju se ustaljeni provincijski životi sa malim burama u čaši vode. Jedna od takvih bura je Serafima, koju igra Seka Sablić i koja u muzej stiže svesna društvenih okolnosti pred kojima većina zatvara oči.
Ja zaista ličim na tu Serafimu. Ja sam se bunila i u dobrim vremenima i u lošim vremenima i smatram treba uvek da se buniš i da vidiš ono što ne valja i tako dalje, da ne govorimo koliko je Serafima u ovom tekstu u pravu.
Njoj nasuprot je direktorka muzeja, Margarita Gorice Popović, koja će rađe da živi u lažima nego da ruši sve postulate svog malog poslušničkog života.
Jedan vojnik tog sistema, tog društva i ona obavlja taj svoj posao i Serafima je polako rastura čitav sistem, počinje da se budi emotivno i mentalno.
Beogradska premijera će se odigrati čak pre Moskovske, zahvaljujući dugogodišnjem prilježnom prevodiocu sa ruskog, sadašnjem direktoru Ateljeja 212, Novici Antiću.
Ja sam počeo da čitam i mene je taj komad tako poneo da sam ga ja zaista čitajući preveo.
Komad je tragikomedija, kaže reditelj Stefan Sablić, koja kroz prizmu dva mala lika daje sliku čitavog društva, možda i čitavog današnjeg sveta, kojim vladaju korupcija i ozakonjena nepravda, a štite se moćnici i tajkuni.
A Novi Sad, preporuke.
Mi imamo danas jednu zanimljivu premijeru, 39 stepenika, u pozorištu mladih. Nastala je u koprodukciji ovog Novosadskog teatra i Gradskog pozorišta Beča i pisac teksta je Patrick Barlow. I jeste, ako ste pomislili na Hičkoka, bio je inspirisan istoimenim filmom Alfreda Hičkoka. Režiju potpisuje Igor Pavlović. A osim toga, u Novom Sadu danas imamo i predavanje u 19 časova u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu povodom Svetskog dana borbe protiv raka. A zanimljive predstave su i u drugim pozorištima, tako u Uljudek i Sinhazu, u Novosadskom pozorištu, u 19 časova jedan od najzanimljivijih predstavnika moderne mađarske književnosti i predstava za koju se traži karte više, Kapetan Prljavi Fred. U Srpskom narodnom pozorištu, eto da se spojimo malo i sa jugom Srbije, Jovanča na putu oko sveta, početak u 19.30 časova, a u gimnaziji Laza Kostić, stand-up nastup Pravda za Olmana, još jedan interesantan koncert u Srpskom narodnom pozorištu, spajanje tradicije kako naše, tako i dalekoistočne, u početak u 20 časova i 20 minuta, koncert Slobodan Trkulja i Balkanopolis. Banja Luka.
U Trebinju u toku, trodnevni simpozijom teologija u javnoj sferi, danas u 11 časova, u Kulturnom centru biće održana panel diskusija Teologija u političkom prostoru, savest ili sluškinja, o kojoj će govoriti Ivica Živković iz Centra za crkvene studije u Nišu, Ana Marija Rafaji iz Udruženja Randi iz Zagreba i Vladimir Veljković iz teološkog magazina teologija.net iz Beograda.
A u 16.15. u Muzeju Hercegovine razgovor o knjizi Diptih o hrišćanstvu i filosofiji, vera i saznanje u vrijeme odumiranja Jugoslavije, autor je Blagoje Pantelić iz Beogradskog instituta za evropske studije. U 17.30. u Kulturnom centru panel diskusija Odnos crkve i medija u doba postistine učestvuju profesor Dubravka Valić-Nedeljković iz Odseka za medije Studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Milan Ćulibrk iz Nedeljnika NIN, Sanja Bjelica Šargović iz Prosvete Mostar i profesor Vukašin Miličević sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
U Bratuncu je u toku festival ruskog filma. Večeras u 20 časova u bioskopskoj sali Doma kulture na festivalu ruskog filma biće prikazan film Jelki 3. Festival će sutra zatvoriti film Ironija sudbine. Za vrijeme trajanja festivala biće otvorena izložba fotografija u susret ruskom caru koja prikazuje Romanove, posljednju rusku carsku porodicu i njeno stradanje. Ulaz je besplatan.
I za kraj da se pohvalimo, Biljana je konačno dobila Gradsko pozorište Sembirija i komedija Ometana u razvoju po tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Dušana Tuzlančića. Biće se dana na sceni Centra za kulturu u 20 časova. To je prva repriza komad rađen po motivima satiričnog romana François Rabelaisa, Gargantua i Pantagruel. Toliko iz Banja Luke.
A sada ćete ponovo čuti sve ove naše glasove u još jednom krugu odjave.
Dakle, u Nišu sa vama od 6 sati jutros bili mi Mira, Vlade i Slaviša. U ponedjeljak sa vama koleginica Biljana Mijalković. Pozdrav, prijatno.
Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Nada Babić. Do slušanja.
U Novom Sadu sa vama bili Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Slavica Filipović i Aleksandar Mladenović.
Evo nas na kraju. Želimo vam ugodno jutro vama i vašim slušalcima.
Iz Banja Luke vas pozdravljaju Nada Kolak i Draško Ratković iz studija i iz režije Želimir Ćorković. Do slušanja.